Hei hei og velkommen til Historie med Sandring og Heimstad. Mitt navn Joakim Borg Heimstad, lektor I den norske skolen.
Yes, og jeg han Sandring.
Du han Sandring. Hva du yes. gjør, Sandring?
Jeg sitter på universitetet og så prøver å finne ut av ting.
Ja.
Av og til finner jeg ut av ting.
Av og til.
Yes. Ja. Langt fra hver dag.
Langt fra hver dag. Men det har I hvert fall noe med historie å gjøre.
Yes, det yes. jeg jobbet med. Jeg skriver om historiedidaktikk og dataspill.
Se der, ja.
Det det jeg får betalt for.
Det du får betalt for, ja. Men det, da du jo kommet til riktig plass, for det her jo podcasten for deg som lurer på hva staten vil at du skal kunne om historie og litt mer. I dag så fortsetter vi vår reise. Vi skal utforske et nytt kompetansemål.
Wow.
Ja, og det her kompetansemålet, det jo noe som veldig mange kanskje litt glad I. Fordi at hvis du holder deg fast nå, ja, så der, takk. Du skal utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg I lys av samtiden han eller hun levde I.
Yes.
Det kompetansemålet vi skal ta for oss.
Her tenker jeg de kunne brukt hen.
Ja, egentlig sluppe han eller henne.
Ja. Ja, det tenker jeg ville vært god bruk av hen.
Ja,
ja.
Gjøre denne setningen litt enklere.
Ja.
Men med andre ord, Vi skal på en måte da ta deg litt gjennom det her med å utforske noen I fortiden og diskutere hva de har tenkt, hva de har gjort og hvordan det henger ihop med den tiden de var en del av. Og litt hvorfor det her egentlig en øvelse vi tenker meningsfull da. Men yes. før vi gjør det, så må vi jo nesten etablere. Hva det, hva betyr det egentlig å utforske, Vetle?
Å utforske handler om å oppleve og eksperimentere. Slutt flere, Joakim. Og kan ivareta nysgjerrighet og undring. Å utforske kan bety å sanse, søke, oppdage, observere og granske. I noen tilfeller betyr det å undersøke ulike sider av en sak gjennom åpen og kritisk drøfting. Å utforske kan også bety å teste eller prøve ut og evaluere arbeidsmetoder.
Yes! Sorry, det bare tar meg hver gang at det liksom... Nummer en, det musikken.
Ja.
Og nummer to, det her jo kanskje min favorittdefinisjon fra UD, fordi at det her har de bare sagt at det alt.
Ja.
Og det altså så herlig. Ja. Så det jo litt vanskelig å forstå hva du skal gjøre, men I utgangspunktet så skal du jo her da kanskje granske.
Du kan finne en historisk person som skal begynne å gjøre ting.
Ja, du skal granske en historisk person. Du skal ja. Se litt nærmere på en person I fortiden.
Ja.
Eller I historien da, det det du skal gjøre. Og litt av poenget med det her, sånn som I dag, det jo at man skal se litt nærmere på det her. Hvorfor det sånn at vi så veldig fascinert av historiske personer? Og jeg har jo noen tanker om akkurat det her, Vetle. Hvorfor vi så fascinert.
Wow, del dem, Joakim.
Ja. Altså, først og fremst så tenker jeg jo at det her jo for å unngå at du skal få lyst til å rive statuer.
ja.
Ja. Det handler om.
Det evige problemet.
Det evige problemet.
Ja.
Nei, altså, det handler jo mye om at det veldig vanlig.
Jeg tenker jo bare sånn, skyte inn. Det ikke alle statuer som vi trenger å ha.
Nei. Det ikke det jeg sier. Men det handler mye om at det her, altså, det her en øvelse mange vil kunne kjenne seg igjen I. Men det at man holder sine egne verdier og holdninger, til fortida og folk I fortida. Det først og fremst en øvelse i å bli krenka. Fordi at du vil oppdage mye rart og mye galt
ja.
Hvis du gjør det. Og litt av utgangspunktet her jo at du vil fort oppdage at måten folk opererer I gamle dager, I riktige gamle dager.
I riktige gamle dager.
Det vil ikke være forenlig med sånn som vi gjør I dag.
Nei.
I hvert fall ikke mange ganger.
Nei. Kun av og til.
Kun av og til, ja.
Yes.
Og det handler jo mye om deres forutsetninger for å mene, gjøre og virke i sin tid.
Mm.
Ja. Og den kan stort sett være drastisk annerledes fra det yes. vi opererer med
så,
I dag.
Så her handler veldig mye om å, I stedet for å bli rasende, når du oppdager hva de her gammeldagse personene har gjort, du prøver å forstå hvorfor de gjorde det.
Ja.
Yes.
Og den forståelsesbiten helt essensiell.
Ja.
Og den antageligvis grunn til hvorfor dette kompetansemålet ja. Eksisterer.
Det her det motsatte av det du bør gjøre hvis du politiker I debatten.
Ja.
For eksempel, de gjør ikke det her.
Nei.
Det, da, er det, da er jeg fordømmet med en gang.
Ja,
fort, fort, ikke prøve fort. Å forstå.
Nei, ja. Du må ikke forstå noe som helst.
Nei, nei. Men vi skal forstå.
Vi skal forstå.
Vi er ikke i debatten.
Nei.
Ja.
Og da er det jo litt det her med å forstå hvorfor vi skal forstå. Ikke sant? For hva er poenget her med såkalt big man history?
Ja.
For det her er jo faktisk et begrep vi kan hente ut ifra historie. Eller i hvert fall det er en måte å skrive historie på, som da handler om det her med historiske personer.
Ja.
Men er ikke det litt teit, det å liksom...
Bare se på en fyr, liksom. Ja. Ja. For det, og det står big man history, og det er ikke tilfellig at det står man.
Nei.
Det er jo fordi det er veldig mye... historien, sånn som den har blitt skrevet, har jo i veldig stor grad handlet mest om menn. Så derfor heter det jo big man. Og big fordi det er noen få som har, som i hvert fall hvis man leser historie, så kan man få inntrykk av at det er kun de som har gjort noe.
Mm.
Og en typisk da, kritikk som jeg kan tenke meg opp om det her kompetansemålet, er jo at det her er jo et kompetansemål som bare bygger videre på den litt gammeldagse måten å se historie på. At det er liksom en øvelse i det. Så det er jo kanskje noen av kritikkene av denne måten å tenke historie på. På den andre siden, de gjorde ganske mye, ganske få personer.
Ja, ja, absolutt. Altså, det er mange personer som på et eller annet vis har hatt en nøkkelrolle. Jeg tenker jo først og fremst at det er jo flere formål med hvorfor man skal gjøre det her.
Ja.
Det ene er jo for eksempel det at altså, mange av de her personene kan jo fungere som forbilder.
Ja.
Til i dag. Det kan være
ganske vanlig.
Ja, det kan være en inspirasjon.
Kanskje hvis du sliter med å komme deg opp på morgenen, så kan du tenke på at Alexander den Store hadde erobret nesten hele den kjente verden før han var noen av 30.
Ja.
Det er jo en måte å tenke. Det er en måte å tenke. Da blir man kanskje litt sånn.
Du blir antageligvis konfrontert med at du sammenligner deg med Alexander den Store.
Det er en tøff sammenligning.
Det er en tøff sammenligning, ja.
Ja.
Men samtidig, ikke sant? Altså, forbilder, inspirasjon, men også i samme grad en advarsel da, fordi at det finnes jo også personer som vi både lærer og formidler om og fokuserer på mer som en sånn ikke vær som han.
Ja, er det noen spesielle du tenker på da, Joakim?
Nei, da er vi jo for eksempel inne på mange diktatorer,
ja.
Mange folk som er kjent for å gjøre helt forskjellige, ja. Altså helt ubeskrivelige jævlige ting.
Ja.
Ja, stort sett.
Sånn som Hitler da.
Sånn som Hitler.
Ja, eller Stalin. Ja.
Eller Stalin.
Ja, eller Mao.
Eller Mao.
Eller Mussolini.
Ja.
Franco.
Ja.
Pinochet.
Ja. Cecil Rhodes.
Ja, det er så mange.
Ja, det
vi kan sitte, vi kan sitte hele dagen og kaste sånne her navn frem og tilbake.
Mm.
Men det er jo ikke, vi skal jo ikke bare se på liksom, altså det er jo ikke, det er jo ikke først og fremst et moralfag.
Nei. Nei, nei, nei. Det her handler jo mye om det her med at man skal se en person i lys av måten de tenker og hva slags handlingsrom de hadde.
Mm.
Og da er jo spørsmålet, hva er nå egentlig et handlingsrom? Hva vi legger i det?
Ja, da er det jo ikke et, det er jo ikke et kjøpesenter.
Nei, nei, nei.
Men så, selv om det heter handling og sånt, men det handler mye om, handler igjen, det handler om det de faktiske mulighetene de hadde.
Mm.
Hva kunne de egentlig gjøre? Og da,
hva kunne de ikke gjøre, for eksempel?
Og her er noen sånne regler, sånn, ting som man putter inn i hva de ikke kunne gjøre. For eksempel, under svartedauden så kunne de ikke bare finne opp penicillin.
Nei.
Det var ikke on the table, selv om de liksom jo, i teorien kunne de funnet opp.
Og de hadde vært veldig nyttige.
Det hadde gjort på det masse, men det er liksom helt irrelevant. Ja. For det var ikke en del av det vi ville kalt for deres handlingsrom. For da må du vite en hel masse andre ting å gjøre. Så det var ikke liksom on the table. Og ofte, for eksempel hvis du jobber med Stalin eller Lenin for eksempel, så er det jo viktig å tenke på at de var jo marxister. Og det former veldig mye av deres verdensbilde.
Mm.
Så mye av det de gjør, det kommer jo fra deres ideologiske grunnsyn. Det danner noen av veggene i handlingsrommet deres.
Ja.
Det er liksom noen ting de gjør fordi de tror det er veldig sterkt. At det er sånn det. Og det samme vil du også se for eksempel med folk som Det er veldig lett å se med folk som tempelridderne, for eksempel.
Mm.
Altså, de har jo en sterk, sterk tro på at det de gjør er rett. Veldig mange av dem. Ikke langt fra alle, men mange av dem har det veldig sterkt. Og det er en del av deres handlingsrom.
Mm.
Som man ikke må se bort. De overbevisning og tingene de tror.
Mm.
Så, og hva de kan få seg til å gjøre og ikke gjøre.
Ja.
Det er viktig å huske på.
Mm. Mm. Ja, det er jo det. Og det er kanskje en av de absolutt viktigste tingene med det her kompetansemålet. Det handler jo mye om, ikke sant, sånn som du sier, hva er det de ikke kunne gjøre?
Ja.
Og fordi at det vil gjøre det lettere å forstå hva de faktisk hadde av muligheter.
Mm.
Og ikke sant, det er litt den øvelsen, hvis vi tar Stalin som et eksempel da, det er jo det her med at han gjorde veldig mye grusomme ting.
Mm.
Men han kunne jo ikke bare ikke gjøre dem heller. Det er veldig enkelt å tenke, altså, kunne han ikke bare let it go?
Kunne han ikke bare gitt faen?
Ja, og konsekvensen for han ville jo ha vært fatal. Hvis han ikke, altså, for det er jo noe veldig mange diktatorer har til felles, at du sitter jo som regel på grunn av at du på et eller annet vis undertrykker og systematisk fjerner motstanderne dine.
Mm.
Og hvis du bare slutter da,
mm.
det er litt som å liksom, ja, det her blir en flåsatt sammenligning, men det er litt som å slutte å fjerne ugress i hagen. Til slutt så kommer du ikke til å ha så mye plan igjen.
Ja, og så må vi også huske, liksom, hvem var det en sånn person?
Ja.
Sånn som Stalin var jo en ekstremt brutal person.
Ja.
Veldig kynisk person.
Ja.
En sånn person tenker ikke, kommer ikke inn i hodet deres, sånn.
Kanskje det her er slemt.
Ja, jeg er skurken, eller?
Nei.
Det er veldig sjeldent det kommer opp.
Ja.
Så altså, det er ikke en sånn realistisk mulighet. Hvorfor ble han ikke bare snill plutselig?
Ja.
Det er ikke sånn. Ja,
ja. Ja, og det er jo et viktig poeng for å forstå en person i sin tid. Det er det her med å prøve å forstå hvordan de er blitt sånn som de ble.
Ja, ja.
Sånn, du kan ikke bare liksom sette en strek under for eksempel Adolf Hitler, hvorfor han gjorde sånn som han gjorde, og tenke at det har ingenting med den bakgrunnen han hadde å gjøre.
Ja. Nei, så man må se liksom, ja, ok, han her fyren, han ser veldig voldelig ut, men var han veldig voldelig sammenlignet med andre personer det er fornuftig å sammenligne han med i liksom samtiden, si. Så for eksempel da, hvis vi ser tilbake på Romerike, så kan vi se på Cæsar. Hvordan var hans fremferd i Gallia, når han erobret Gallia? Nå hopper vi tilbake litt til VG2, men han ser jo ekstremt voldelig ut sammenlignet med mange i dag. Men var han ekstremt voldelig sammenlignet med andre romere? Ja.
Svaret er fortsatt ja.
Ja, svaret er fortsatt ja, men han er ikke så ekstrem som det ser ut til med første øyekast, så må man moderere det litt.
Mm.
Okay, det var ikke sånn helt sånn her sinnssykt i Romerike det han gjorde, men ja, det var ikke, ja. Man må finne ut hva er rett perspektiv, hvor skal de her perspektivstrekene gå.
Mm. Og det er jo da gjerne med at man ser på samtida deres.
Ja.
Det er derfor det kompetansemålet ser at du plasserer dem opp imot samtida.
Yes, og det her er kanskje litt av det som går mot den her at det her er bare sånn big man history øvelse. At du skal faktisk prøve å se hva handlingsrommet de ser.
Mm.
Du skal ikke fortelle hvor flott de var, og alt hva de fikk til, og det er helt utrolig. Men det handler mye om å utforske hva vann var det de drev og svømte rundt i.
Ja.
Det må man finne ut av.
Ja, du skal ikke bare fortelle om dem, det er ikke så veldig spennende.
Nei, det er kjempekjedelig.
Ja, for du, det fordrer jo litt sånn her, som du sier, empati.
Mm.
Ikke sånn, å herregud, så synd i dem, men nå forstår jeg hvorfor Holocaust skjedde, ikke sant? det er ikke helt det vi er ute etter. Men det å faktisk prøve å tenke seg hva som gjør at man kommer til, sånn som med Adolf Hitler, hvordan han kommer dit han er.
Ja.
Og på lignende vis, hva er det som for eksempel driver frem folk vi heller prioriterer i et annet lys? Gandhi, Martin Luther King,
Altså,
sånne folk også.
Mm.
Nå bruker vi jo de verste eksemplene med Stalin og Hitler og sånn, men det er jo akkurat det samme vi gjør med folk vi heller holder i et relativt positivt lys.
Ja, ja, altså i prinsippet så må du gjøre det samme. Du må si, hva gjør de bare fordi liksom, eller, hva er unikt med dem, og hva er liksom den tiden de lever i da?
Mm.
Så der er det jo mye muligheter for å utforske og se, nesten uansett hvem du velger det.
Ja, og til syvende og sist, det vil alltid være en person som spotlighten kommer på.
Ja.
For det her blir jo en altså en del av også det her kompetansemålet. Sånn som med Martin Luther King.
Ja.
Det var jo i borger, altså i den tida med borgerrettighetene, hvor det var på fremmarsj, ikke sant, etter Rosa Parks.
Ja.
Og det er jo mange som mener noe om det her, men han blir talsperson for denne saken.
Ja, han var jo en av de siste talerne som kom på den dagen. Han holdt den der, I have a dream, talen.
Men mange andre som talte, men vi snakker ikke så mye om dem.
Nei.
Nei.
Men holdt ikke like bra taler da.
Nei, nei, men litt av poenget er jo at det er ofte en person man singler ut og fokuserer på. Så, og det gjør man jo av ulike grunner som vi har definert.
Ikke sikkert man forstår så mye mer av å bare se på den ene personen, men det gir en mulighet til å utforske den tiden de levde i.
Ja,
det er en sånn annen type snarvei, utforsking. En snarvei inntil å forstå en tid.
Og det gjør kanskje noe med at du ikke er så rask til å fordømme og moralisere hvis du ser liksom gjennom øynene til en person da, i større grad.
Ja, lettere å relatere til. Jo, det handler jo litt om å prøve å bli kjent med dem også. I sånn ekstrem grad. Hva person er det her? Og etter hvert, det man oppdager da, hvis man har jobbet mye med en bestemt person, det er at du ser at de gjør noe, så tenker du, ja, selvfølgelig. Ja. det er et sånn sikkert tegn på at du begynner å bli litt kjent med dem.
Du begynner å bli fortrolig med dem.
At du vet liksom, hva blir han gjort her? Nei, det kan ikke være bra. Og så ser du hva han har gjort, og så, nei.
Det var ikke bra.
Det var ikke bra.
Nei, og det her er jo selvfølgelig, bare for å, til dem av dere som måtte høre på, det er ikke en invitasjon til å liksom begynne å tenke at du er på first name basis med noen av de her historiske personene, for det er også et irritasjonsmoment. Du skriver gjerne ikke om, ikke sant, det her gjorde han Adolf. Nei. Det her gjorde han Haldan. Vi bruker etternavn i historie for å gjøre dette mye enklere og litt mer objektivt.
Ser i hvert fall mer objektivt ut.
Ja.
Jeg vet ikke om det blir det.
Nei, ikke nødvendigvis. Men nå har vi jo pratet mye om hvorfor vi gjør det her, og hvordan det skal gjøres, og hva som er perspektivet. Men hva, og det her blir banalt, men hva er en historisk person, vet du?
Oi, det er ikke banalt i det hele tatt.
Jo, jeg tenker det, fordi at det høres jo veldig teit ut å stille, men jeg føler at spørsmålet må stilles. For, ikke sant? Hvordan blir du historisk?
Ja.
Hva skiller deg fra den jevne mann i gata?
Det er et vanskelig spørsmål.
Ja.
Det er ikke åpenbart i det hele tatt.
Nei.
Men det jeg tenker da, det er at man har masse personer som har levd i fortiden.
Ja.
Og sånn som vi har gjort et poeng av ganske mange ganger, så er ikke fortiden og historie det samme. Historie, det er et utvalg. Så de som er historiske personer, det er jo personer som har levd i fortiden, men også dukket opp i historien.
De har blitt med i utvalget.
De har blitt med i utvalget.
De ble valgt på laget.
Ja, nå er jo vi historieskapende personer, så vi kan jo trekke folk ut av fortiden og inn i historien.
Ja.
Ikke sikkert at det er det læreren din har tenkt at du skal gjøre. Nei. Hvis du får det her kompetansemålet som oppgave.
Jeg synes jeg ikke.
Men antageligvis så tenker de at du skal ta en som var viktig.
Ja. Det er i hvert fall tryggere enn å prøve å historifisere noen.
Ja. Mye tryggere.
Mye tryggere.
Sånn karaktermessig.
Ja.
Ja.
Vi gjorde jo en øvelse i det.
Ja, vi har gjort det. Hadde. Ja.
Ja. Og det var jo relativt vellykka, men det har ikke blitt noe vedvarende historie, selv om vi bare plukket en tilfeldig fyr fra gata. Og
par hundre views på YouTube.
Ja.
Det er ikke, ingenting å kjimse av det.
Nei, det er et par hundre views som sikkert, det er noen som da kjenner til en person. Nå legger vi opp til at folk er nede og søker det her opp, men jeg tenker at det er helt på sin plass.
Vi har gjort han historisk.
Vi har gjort en person historisk, av du.
Ja.
Ja. Men for syns skyld, så greit å ta utgangspunkt i noen som er viktig.
Det er ofte lurt.
For utviklingen i den historien du lærer.
Mm. Her er jo, vi har nevnt han flere ganger allerede, Hitler, klassisk.
Ja, Lenin, klassisk.
Klassisk. Stalin, klassisk.
Cæsar, klassisk.
Yes.
Platon, Aristoteles, Sokrates, altså klassisk.
Ja, mange av de her navn som du har hørt før.
Ja, og det er jo litt av poenget. Du har hørt dem før.
Ja, da er det en sånn sterk indikasjon på at det er en historisk skikkelse.
Ja.
Du har hørt om dem.
Ja, så det kan du jo gjøre hvis du er usikker på hvem, altså, hva er en historisk person? Så kan du prøve å hive noen navn ut i rommet og se om det er folk som på en måte, jeg vet hvem de er.
Ja.
Hvis svaret er ja.
Ja.
Historisk.
Hvis de ikke svarer på noe, så kan det også hende at de er bare ikke spesielt opplyst ja. Forsamling.
Ja, og det er viktig at her er jo, her er jo veldig, triks er jo ikke bare å begynne å rope tilfeldige fornavn du kan.
Nei.
Du må gjerne prøve deg på folk Frank! Som du kjenner. Ja.
Odd!
Geir!
Ja.
Janita!
Nei. Ja, nei, ikke...
Ikke den øvelsen. Ja. Men det er en sterk indikator hvis folk kjenner til navnene, sånn som de vi liste nå.
Ja.
Da er du historisk.
Ofte.
Men, ja. Men... Hvordan blir du nå egentlig historisk? Altså, mange av de her har jo masse ting de gjør.
Ja.
Men hvorfor velger vi å kaste lys på dem?
Ja, ofte så... Altså, det har jo mye med hvor var deres posisjon i verden når ting skjedde.
Mm.
Blir de sett på... Altså, ofte så var det de som gjorde den dumme tingen? Har de fått skyld for noe? Der kommer jeg kanskje på et eksempel som er Halvdan Koht.
Ja.
Norges utenriksminister før 2. verdenskrig. Her, han får jo så hatten passe i mange, mange sammenhenger.
Ja, ikke bare på grunn av det eksempelet jeg tror du skal komme med.
Nei, det, ja. Men han da, for eksempel, når rett før 2. verdenskrig startet i Norge, på våren, vinteren, nei, det er i februar 1940, så et par måneder før krigen startet, så er Halvdan Koht på et seminar i Trondheim og snakker for noen studenter på studentsamfunnet. For Halvdan Koht, han er egentlig historiker. Han er historiker, som også bare er han også utenriksminister, arbeiderpartimann. Og han er der og holder et foredrag for studentene og snakker liksom om hva hvordan tror vi krigen blir å gå, og alt sånt der, hva blir å skje. Han snakker der, og ja, hygge seg på kvelden, og går og legger seg. Og samtidig som alt det her skjer, så skjer Altmark-affæren. og det er en sak som var veldig uheldig for Norge.
I hvert fall norsk nøytralitet.
For norsk nøytralitet, ja. For det som skjer er at det kommer en tysk båt som heter Altmark inn i norsk farvann. I den båten, det er ingen som vet det da, eller noen vet jo noe, men i den båten så er det masse britiske krigsfanger. Men den båten som heter Altmark, de har sagt at nei, vi er bare en handelsbåt, vi skal kjøre her. Så de seiler langs norske kysten, og siden Norge er et nøytralt land, så er det egentlig ikke lov til å krige inni der. Og så prøver britene å bore denne båten, så de følger etter den, og så klarer de jo det da. Så de borer den, det blir skutt flere tysk grad, de henter fangene, og det blir en såkalt affære, for alle blir kokforbanna.
Diplomatisk krise.
Ja, det er skikkelig krise. Da er ikke Halvdan Koht der. da er han borte, ja, på studentsamfunnet, og snakker liksom, ja, hvordan krigen blir å gå.
Tar seg noen øl.
Ja, ikke sant? Hygge seg og bli borte da. Og det her er en sånn ting som, det ser ikke helt bra ut i ettertid. Altså, jeg gir han den. Det her var nok et... Jeg kjenner meg veldig igjen i han. akkurat der. For det er jo liksom, tenk om du våkner opp med litt sånn, sliten etter i går. Det var, jeg tror hva som har skjedd. Oi, nesten krig.
Diplomatisk krise i utenriksdepartementet. De bare, hvor er han Halvdan?
Det er nesten så ille som det kan bli. Og jeg tror Halvdan Koht kanskje hadde hatt det på topp på dårligste nyheter å våkne opp til, hadde det ikke vært for en incident som kommer 9. april, bare et par måneder senere, når han våkner opp til invasjon.
Ja.
Også litt overrasket. Så det var, han har en veldig dårlig halvår. Men han har fått mye skyld for det her i ettertid da. Så når man går inn og liksom ser på han, så kan man jo se liksom, hvem var han som person, og liksom, hvordan var han? Altså, som en fyr så ser du, ja, ok.
Han var en trivelig kar.
Han var veldig trivelig. Ja. Snakket med folk og var liksom, hang rundt med folk og alt sånt der. Ja, veldig...
Veldig omgjengelig
person. Veldig omgjengelig person.
Ja.
Men kanskje litt på feil plass, eller bare kjempeuheldig.
Feil plass til feil tid, kjempeuheldig.
Ja,
og... Hvis vi da tenker sånn, det her med det å, altså, hva vil det si at noen er historisk? Kan noen ha gjort det samme? Og jeg tenker i det her tilfellet, Det er veldig mange som kunne ha gjort det samme.
Ja, jeg ser meg selv veldig i alt han kot. Ja, det er liksom, hvis jeg tenker sånn, ja, nei, det her...
Det hadde jeg kunne funnet på å gjort.
Det som jeg skulle gjort det selv, det her. Ja. Det, ikke, ja, nei.
Ja.
Så det er liksom, det står i skarp kontrast til for eksempel Lenin da, som er så bestemt. Og så vrang at han liksom, at han klarer å sette i gang sånne enorme sånne her
revolusjoner,
bevegelser og revolusjoner, og har en sånn driv gjennom flere ti år, som til slutt ender opp i russiske revolusjoner, så har han en del flaks også. Men det står i skarp kontrast til for eksempel Halvdan Kota, som virker mye mer normal.
Ja. Nei, men liksom, det blir jo et spørsmål da. Kunne, hvis du liksom, altså det er noe man ofte tenker seg, hvis du på en måte tar denne personen ut av ligningen, putt noen andre inn, får du forskjellige resultat.
Ja. Det er jo litt sånn som med fransk revolusjon også, han Ludvig den 16. Når han er der, og...
Feil plass til feil tid.
Ja.
Han arver et kaos.
Ja, og så er han ikke helt sånn.
Han er ikke helt forberedt.
Ingen statsmann.
Nei.
Så han er, det er jo også en sånn incident når han skal høre på masse av klagene som kommer under den franske revolusjonen, og det er veldig viktig at han er der, for det er liksom, revolusjonen er allerede i gang. Så skal han høre, eller den er ikke sånn helt i gang, men den er liksom, ja, den er godt på vei. Og så skal han sitte og høre på mange sånne her taler og sånt fra folk, og det er viktig at han hører noe og får med, og folk snakker og snakker så lenge, og prater og prater og prater. Og så sovner han av. Han Ludvig den 16.
Ja.
Så folk har jo bare snorkingen hans. Og jeg kjenner meg igjen i han.
Ja. Men det forklarer jo veldig mye da. Fordi at, altså for dem av dere som kanskje ikke kan så mye om den franske revolusjonen, det kommer vi jo tilbake til senere.
Ja.
Men altså han Ludvig den 16. Han er jo, altså han er jo rett og slett en sånn case study i det å gjøre systematisk feile valg.
Ja.
Egentlig hele veien.
Yes.
Altså, på en multiple choice prøve, hvis du har 3-4 alternativer, så kan du jo beregne deg en prosentsjanse til hvor, hvis du bare gjetter tilfeldig.
Ja.
Han gjør altså sport i å gjøre feil hver gang. Hver gang han får et valg, så tar han det feile valget. Og det kan jo hende at han sovner under det her, fordi at altså, han gjør jo mye rart, men kanskje mest, noe av det som er mest kritisk er jo det her med at han får greie på at folk er sulte. Det er uår, det er mangel på korn og alt sånn. Og han hører det her. Jeg hører at dere er sulten. Jeg hører at dere er fortvilt. Det her skal vi fikse oppi. Og så selger han kornlagrene sine. De reservene man har, fordi at han har en gjeld å betjene selv.
Yeah.
Ja. Hvis han bare, ja, ikke sant? Det er nesten en egen evne og inkompetanse.
Ja.
Å gjøre noe sånn.
Ja, nei. Og
det er ikke relaterbart.
Nei, han er liksom, han tar det til det neste nivå.
Ja.
Han er veldig glad i jakt og henger med kompisene sine.
Liksom. Ja.
Det
er sånn han er relaterbar. Men ja. ikke i alminnelige valg man står.
Veldig trivelig fyr. men ja, feil tid, feil plass.
Ja. Men ikke sant, på mange måter, det er jo noen ganger at du kan si, hvis du bare bytter ut personen, kanskje det går annerledes.
Ja.
Ja.
Her hadde det.
Ja. Typ Lenin og Hitler. Det kommer litt an på. Altså,
jeg tror Lenin kunne du ikke bytte ut.
Nei, jeg tror ikke du kunne bytte ut Hitler heller. I kraft av at han var så karismatisk som han var.
Ja,
for det er bare å sammenligne Adolf Hitler og nazistbevegelsen i Tyskland med Vidkun Quisling og Nasjonal Samling. Ja. Overhovedet ikke den samme karismaen, nei. Ikke det samme folkelige laget. Utrolig mislykka.
Vidkun Quisling ser ut som en våt klut i oppvaskommen sammenlignet med Hitler.
Jo, men ikke sant, altså det topper seg jo når, altså for alle dem som på en måte kjenner til Quisling fra før av eller ikke sant? Han prøver jo på et statskupp 9. april. Det her er jo nøye planlagt. Han går inn, han tar ordet, han begynner å utnevne regjering.
Ja, og så slutter jo egentlig planleggingen, for han har jo ikke fortalt folk at han tenkte å putte dem i naziregjeringen.
Nei, men det er jo ikke bare det, ikke sant? For det her kommer jo plums på den tyske overmakten som kommer, ikke sant? Terboven, som blir de facto leder og har ansvaret for Norge, han kommer inn og han vet ikke helt hva han skal gjøre med denne fyren. Ikke sant? Bare raring som på en måte har erklært seg som statsminister i et land som han har okkupert, ikke sant?
Ja. Nei, det er helt annet kaliber.
Det er et helt annet kaliber, ja.
Vidkun Quisling er kanskje mer hvis den vanlige mannen i gata hadde blitt...
Ja.
Og det er jo ikke det, han var jo ikke helt vanlig han heller, han var jo flink liksom til sitt, men hadde mye drive for å gjøre ting. Men han var ikke like intens på mange områder som Hitler kanskje var.
Nei.
Så, og det er jo liksom, og det vi gjør nå, da sitter vi jo liksom og diskuterer, ja, hvem tenker vi har ish? Altså, hva, er det noen som ser like ut?
Ja.
Kanskje i utgangspunktet, men så blir resultatet helt annerledes.
Ja, ja, ja. Altså, det, jeg tenker, nå er vi på tur inn i en sånn diskusjon om hva er det egentlig som er kjerna i det her med å bli historisk.
Mm.
Kan alle bli historisk?
Mm.
Og svaret på det er jo dessverre nei.
Noen kan med uhell.
Ja, med uhell så kan du det.
Ja.
Men det krever noe i en eller annen retning å bli historisk.
Ja.
Og ofte så er det jo en drive, altså et driv som drev deg til å faktisk stå i noe.
For det er ganske felles med alle de her, at de er ganske intense,
ja.
de personene. Ikke sånn som Ludvig den 16, han er ikke så veldig intense.
Nei.
Halvdan Kote, han er sånn normalt intense.
Ja.
Litt mer enn snittet, men ikke sånn.
Ja. Så du kan skille mellom det å være uheldig, og det å aktivt på en måte gjøre grep for at du blir historisk.
Og Lenin og Hitler, de er intense.
Ja.
De.
For der er jo svaret at du ville neppe fått det samme resultatet hvis du bytte ut disse personene.
Ja.
Det kunne blitt mislykket, de tingene de holdt på med.
Ja. Ja. Og så er jo liksom Stalin, han er jo også veldig intens, men mye mer utspekulert enn... Mm. Du vil jo få en Stalin-lignende figur.
Ja.
Så du kan jo like gjerne tenke liksom at han Molotov eller noen av de andre tok over etter Lenin. Da var allerede ting i gang. Så han er jo ikke unik på samme måte.
Nei, nei.
Som,
men det er jo det blir jo en annen historie. Fordi at da må vi jo ta stilling til om Lenin er aktivt inn i bildet og fjerne de her personene som Lenin egentlig pekte på i Trotsky og Kamenev og de her.
Ja.
Ja, for det er jo egentlig det som skjer der.
Ja. Ja, for Trotsky, han er jo også ganske intens på samme måte som Lenin var.
Ja, og Trotsky er jo en militærmann i motsetning til Lenin.
Ja.
Ja.
Så det hadde jo vært, tenk hvis han hadde kommet inn, det hadde vært enda verre.
Ja.
Han ville ha verdensrevolusjon. Stalin var fornøyd med sosialisme i et land.
Ja.
Men.
Ja, nei, altså det er mye her som vi på en måte kan plukke bort i, men jeg tenker at kjernen i det med historisk, det du kan skille det mellom rett plass til rett tid, uheldig, indre driv.
Ja.
Ja.
Så, og det her er jo sånn man kan utforske med personer for å finne ut liksom, hva er det som driver deg. Og så det blir jo litt sånn her psykologisering.
Ja, ja. Du må synes og mene litt her. Ja,
og det gjør det jo også vanskelig å finne ut veldig mye om noen som ikke er kjent, for det er liksom veldig lite kilde om dem. Hjemme på kontoret, så er jeg på jobb på kontoret, så har jeg en sånn der kildesamling av mange av talene som Hitler holdt under middagsselskapene sine, for det gjorde han. Tydeligvis når han inviterte gjester, så ble han bare stående der og bla 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 bla, og jødene og slemme og ikke sant. Han sto der og bla. Det er liksom helt annen sånn skala på hvor mye sånn kildemateriale man har fra de her. Store. Det er skrevet så mye om dem, og det, ja.
Du kan faktisk... Før vi går videre fra det her poenget, jeg har hørt en tale av Hitler, og det er den mest skremmende talen jeg noensinne har hørt.
Kjempeskummelt.
Du kjenner kanskje til det som jeg skal til nå, men det er ikke en tale, egentlig. Nei. Det er en samtale Hitler har, der han ikke egentlig er klar over at det blir tatt opp.
Ja.
For han har en samtale med, jeg lurer på at det er statsministeren i Finland, om krigens gang.
Ja.
Og der høres han jo ikke noenlunde like ut sånn som han gjør i de her talesituasjonene, hvor han på en måte står og roper på balkongen og er aggressiv. Han høres ut som en helt normal person, og han sier helt normale ting.
Ja.
Og det er litt sånn, det er så stor dissonans.
Ja, ja. Med det bildet man vanligvis har.
Ja, at han sitter der som en helt alminnelig kar og bare snakker normalt om ting.
Ja.
Og er ærlig også om at det her går ikke så veldig bra. Altså, mye av krigføringen er nord i Sovjetunionen.
Ja.
Og at han... han er tyske generalen som jeg ikke husker navnet på akkurat nå. Det er ikke så viktig. Men han ble jo blant annet dekorert for kampene ved Narvik, og så ble han sendt til nordlige Sovjet, og så gikk det her helt adundas.
Ja.
Og han er jo dritforbannet på han i denne samtalen.
Ja, nei, for det er spesielt, for når du faktisk begynner å utforske de personene, så Da blir, det er da det blir, egentlig blir interessant. Det de her Wikipedia-søkene og liksom bare ser en kjapt oversikt, det er ikke sånn kjempe...
Det er ikke veldig spennende.
Det er ikke det, og jeg tror ikke man lærer så mye heller. Av å, om, altså, man lærer ikke det det står her at man skal lære.
Nei, nei, du kan jo kanskje fint lage en sånn her en biografiplakat om en person, og hvor mye lærer du egentlig?
Ja.
Det er ikke det som det her kompetansemålet egentlig sier noe om.
Nei. For her er jo utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i.
Ja.
Da må du jo virkelig gå inn for å bli kjent med dem.
Ja, du må grave litt i materien.
Ja.
Og da blir jo spørsmålet liksom, hvorfor skal man gjøre det her? Hva er poenget? Hvorfor ønsker den norske staten at man skal gjøre det her? Og jeg tenker at det, på et vis, altså, det her har ikke jeg svaret på, men altså, er poenget at man skal skape historiebevissthet? Er poenget at du skal unngå å bli hysterisk over alt det forferdelige som skjer i fortiden? Eller det bra? Skal du bli inspirert til å faktisk gjøre noe? Altså sånn som han Alexander den Store, at han hadde erobret store deler av verden innan han var 30. Altså.
Ja, jeg synes det er liksom, så når jeg sitter og ser på sånne her personer og personorienterede, så synes jeg at det er liksom, det er helt utrolig hva du kan få til hvis du bare vil det. Nok og lenge nok. Og ha litt flaks. Altså, det er jo helt sinnssykt hva noen av de her folkene får til. Det trenger jo ikke å være sånne politiske bevegelser også. Det kan jo også være sånn som Marie Curie, også, som finner, ikke finner opp atomene, men jobber inn med kjernekrafter og alt det der. Altså, hva de klarer å få til når de først setter seg mål. Og liksom får du utvide liksom horisonten for hva du tenker på som mulig å få til i livet ditt. Og sånn er det her med på å utvikle historiebevisstheten, for det forandrer litt dine forventninger til fremtiden. Hvis du liksom går inn og prøver å bli kjent med mange av de her historiske personene.
Ja, ja.
For da klarer du å dytte litt hva er mulig.
Ja.
Hva kan skje?
Ja, det gjør jo absolutt det, fordi at hvis du skal bryte det ned til det helt elementære, alle historiske personer har jo en gang vært helt alminnelige.
Ja.
På et eller annet vis. Ja. De har vokst opp, de har gått på skole eller ikke gått på skole, de har hatt en jobb eller ikke hatt en jobb. Altså, de har levd et helt alminnelig liv,
ja.
Frem til noe. Ja.
Og da, når de først setter i gang, så er de helt... unhinged, som man sier.
Ja, de har på et eller annet vis hatt en driv, og det å utforske det her, det kan jo endre litt på hva man selv tenker er mulig. Du sier jo ikke at det er veldig mange av dere som hører på, eller ser på, eller uansett, som kommer til å bli den neste Alexander den Store. Altså,
forhåpentligvis ingen.
Nei, forhåpentligvis ingen, men ikke sant, forutsetningen er jo derfor at du ikke blir det. All den tiden at statistisk sett så er det veldig få som blir født til herskere av Makedonia, men ja. Så i utgangspunktet så er det jo bare at man pusher hele tiden, som du sier, den grensen for hva er det som er mulig.
Ja.
Ja.
Så jeg tror det handler om å bygge litt historiebevissthet, men du får eksemplifisert det i mye større grad gjennom det her kompetansemålet.
Ja. Kanskje bli inspirert på et eller annet vis.
Ja.
Enten det at du lærer noe som du tenker wow, det der skal jeg ikke bli, eller oi, tenk at de klarte det.
Ja.
Ja. Og da har du på en måte godt oppsummert det.
Ja, bli bevegd av personene i gamle dager.
Ja. La dem bevege deg.
Ja.
Men med det så tenker jeg at da skal vi egentlig bare rulle ut en outro, for neste gang så skal vi jo faktisk se på hvordan ulike fremstillinger av en hendelse kan være forskjellig, og hvorfor det er forskjellig.
Oi.
Og det er jo litt snacks da. Men frem til da, så tenker jeg at det er på sin plass med et kongelig vink.
Yes. Farvel.
Farvel. Kongelig vink. Yes, promo, Vetle.
Promo, Joakim.
Ja, vi er tilgjengelige på mer enn bare Spotify og YouTube.
Halleluja.
Halleluja, ja. Vi er på Instagram, vi er på TikTok, vi er på X.
Ja, jeg er på mer. Ja, og Patreon.
Patreon, ja, vi er på Patreon. Det kan du få tilgang til enten med å gå på linken i YouTube, abonnere på Spotify eller på vår Spotify-profilside.
Det går basically ut på at dere gir oss penger.
Ja, du gir oss, eller du gir det du føler for at vi skal kunne fortsette hobbyen vår. Du får tilgang til eksklusive fordeler med det her. Blant annet en del behind the scenes footage og vlogger som vi på en måte filmer utenom det som skjer her. Yes. Så sjekk det ut. Det blir knallbra.
Det er allerede knallbra.
Ja, det så kan bare bli bedre.
Kan bare bli bedre.
Yes.